Denne gang i Selskabsadvokaten vil vi gerne blive klogere på det danske aktiemarked. Vores første gæst er leder hos Danmarks største erhvervsmedie, nemlig Dagbladet Børsen. Med en imponerende journalistisk baggrund og mange år som politisk redaktør, har Anders været med til at sætte sit præg på nyhedsflowet i Danmark. I dag er han med til at skabe et mere nuanceret billede i forhold til erhvervslivet, både i sit virke som direktør for Børsen, men også som lederskribent.
Velkommen til, Anders.
Tak for det.
Når du i din rolle er ansvarshavende chefredaktør på Børsen, ser på det, hvad skal vi så bruge et børsmarked til som samfund?
Vi skal bruge det til at få gang i økonomien. Vi skal bruge det til at få pengene fordelt de rigtige steder hen. Og det gør vi ikke i dag. I dag er det blevet sådan lidt en støvet affære, hvor nogle kæmpe store virksomheder, Novo, AP Møller Mærsk og senest jo Dong og Nets, sidder med nogle kæmpe investorer, men ikke et sted, hvor det er der, man ligesom, altså, hvad skal man sige, skaber grundlaget for et nyt erhvervsliv.
Så vi skal gøre noget mere?
Vi skal gøre noget meget mere, ja.
Hvad kan vi bruge Børsen til, hvis vi bruger den aktivt?
Jamen, så kan man jo bruge den til, groft sagt, at få kanaliseret dine og mine og alle mulige andres penge hen, hvor de gør mest gavn. Vi har jo sådan meget skægt sted. Man har, groft sagt kan du sige, hvis du har en pose penge, ja, så har du tre steder, du kan bruge dine penge. Du kan købe en lejlighed eller et hus. Det er den ene model. Du kan putte dem i pensionsopsparing. Det er den anden model. Så sidder nogle kloge folk og fordeler dine penge. Eller du kan investere dem selv. Det er jo ligesom de tre muligheder, du har. Og der i Danmark, der er det en stor fordel at købe en bolig eller sætte dem i pensionsopsparing, hvor det der med selv at investere direkte, det kan ikke rigtig betale sig.
Hvad skal der så til, for at vi får skabt en bedre dansk børskultur?
Jamen, det er en blanding. Altså, der er både noget skattemæssigt, som er rigtig vigtigt i forhold til det her med, jamen, hvor kan det bedst betale sig. Det er meget besværligt omkring aktier. Du bliver meget hårdt beskattet omkring aktier, hvor jeg nævner bare lige, hvis du sælger en lejlighed,
ja,
og den er steget en halv million, jamen, så får du altså en halv million i kassen.
Det er jo rigtigt.
Og der er ikke noget skat på det. Hvis du gør det samme med aktier, så er det jo 27 eller 42% skat, og de fleste vil formentlig ikke kunne beregne deres skat. Så kompliceret er det. Hvis du prøver at åbne den på skats hjemmeside, så er det nærmest umuligt at forstå. Så hvor placerer man sine penge hen? Jamen, det giver sig selv over i boligen. Men alt handler ikke om skat, det handler også om vores måde at tænke på. Og der er vi, fra at have været et handelssamfund, sømandssamfund, så er vi jo blevet et lønmodtagersamfund. Så det er jo ikke rigtigt sådan, vi tænker. Vi tænker vores liv på en anden måde, og det er mere forsigtigt.
Når du ser på det, Anders, hvorfor er der så stor forskel på det danske børsmarked og det svenske børsmarked?
Jamen, den største forskel, de to store forskelle er kulturen, den ene, og den anden er skatten igen. I Sverige er det meget almindeligt, at man giver aktier i gaver, så hvis når din søn eller datter fylder 18 år, så får din aktie.
Det gør man ikke her.
Vi kender det faktisk ikke rigtigt. Det samme hvis du har noget familie eller nogle lokalsamfund, som er i gang med at bygge en virksomhed op, jamen så bliver det ofte på aktier. Og der kan jeg bare lige nævne, nu er vi i gang med vores gazelletur for Børsen igen.
Ja, ja.
Og vi undersøger de her virksomheder. Der er ingen, og vi snakker ingen af de her gazeller, som tænker på at gå på Børsen. Så det viser, at selv virksomheder, der vokser meget, meget hurtigt, det er ikke der, man går hen. Det er ikke sådan, man går ned i banken eller noget andet.
Og de er jo mere ejerlede, de danske virksomheder, kan man vel generelt sige.
Det er det, de er. Altså, og så det, de tjener, det bruger man til investeringer, og det er sådan, det hænger sammen. Ikke så meget mere. Men det er den ene side af det. Den anden side af det, det er skatten. Det er selvfølgelig, hvis du vil have andre end eksperter med til at investere i aktier,
ja,
så må det ikke være så kompliceret, og skatten må ikke være så høj. Og der har vi to satser i Danmark. Meget kompliceret regelsæt, hvor Sverige er en rimelig enkel sats, nogle kontiformer, som er meget nemmere at investere med, så du ikke føler dig snydt eller bliver snydt. Der kan du sige, jamen, hvad kommer det ene af? Hvad kom først, kulturen eller de gavnlige skatteregler? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det ene føder det andet. Så du skal både have kultur og ordentlige økonomiske rammer. Og måske giver de gode økonomiske rammer en god kultur, og omvendt, hvis du har en god kultur, så kræver mange mennesker nogle gode økonomiske rammer. Så vi er ligesom, Danmark er ligesom havnet det forkerte sted, og svenskerne har havnet det rigtige sted på det her punkt.
Og for ligesom at forklare mig og seerne, hvad er det, vi kan bruge det til? Altså, hvad gør det af forskel af en ejerledet virksomhed, som så er gazellevinder hos dig, at de i stedet for at gå på Børsen, så selv løfter pengene, eller vokser lidt langsommere, eller går i banken? Hvorfor er det så vigtigt?
Det vi ser i Danmark, det er, at der er rigtig mange, der starter en virksomhed, hvilket er meget positivt. Og så når de kommer op i en vis størrelse og har fået den første BMW, så går det i stå. Og så stopper
BMW-effekten.
BMW-fælden. Så stopper presset. Det er også meget lukkede miljøer, det vil sige, at når du har en ejerledet virksomhed, der er ikke noget galt i, så driver du den selv. Hvor at det pres, du får ind fra at være på børsen, mister vi. Det er den ene ting. Du mister selvfølgelig også den mulighed for at få nogle penge ind, så du kan vokse meget hurtigere.
Men er det så måske vores kultur også på ejerlederne, hvor man kan sige, at der er mange, det møder jeg jo selv i mit virke som erhvervsadvokat, der siger, jamen det der er halvt for mange ejere ind, der blander sig, mm-hmm. det er besværligt, det at, det at være på børsen, mm-hmm. det er alt for besværligt. Ja. Hvorimod svenskerne i hvert fald er lidt mere de nordiske franskmænd.
Men jeg tror, det er besværligt. Selvfølgelig er det besværligt, og det er ikke alle, der skal på børsen. Det vil være helt tosset. Men hvis du hele tiden kun kan investere for det, du har i overskud året før, så kommer det til at gå lidt langsomt. Og hvis du går ned i banken, hos bankerne for tiden, og de er lidt sløve med at satse penge på noget, der er lidt risikabelt, og du har en god idé, så går det måske også lidt for langsomt. Og det er faktisk det, vi ser slå igennem herhjemme. Mange gode startups, mange idéer. Når de kommer til en vis størrelse, enten går de i stå, og så bliver de ikke større, eller også bliver en god dansk virksomhed opkøbt af en udenlandsk mellemgod virksomhed, som bare er meget mere aggressiv. Ja. Og det er jo der, vi ligesom er havnet. Der er jo ikke noget galt i alle de startups, det er ikke det, ja. Men det næste vækstniveau, der kunne en, man skal ikke sige bare alene, men en større brug af børsmarkedet være en rigtig, rigtig god faktor.
Og kunne være medvirkende katalysator, til vi skaber nogle større virksomheder på sigt.
Lige præcis. Ja.
Hvordan ser du det danske børsmarked i forhold til likviditet og prissætning?
Jamen altså, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, det er jo, vi er et lille land, og det vil sige, der er jo få store aktier at arbejde i, og det kræver jo meget for udenlandske investorer at være opmærksom på så lille et marked. Så vi får mindre opmærksomhed end tyskerne, englænderne og selvfølgelig også en svensker og andre. Så det er klart, at der er et problem med, at aktien ikke bliver handlet nok. Vi kan også se jo, at der er danske virksomheder, som går på børsen i enten Oslo eller i Stockholm, for at få netop den likviditet.
Vi har haft besøg af Asger Aamund tidligere og stillet ham netop det samme spørgsmål omkring likviditet og prissætning på den danske børs. Lad os se, hvad han siger. Asger, hvordan ser du det danske børsmarked sådan i forhold til likviditet og prissætning?
Det er jo meget individuelt for de enkelte virksomheder, men det danske børsmarked kommer efterhånden. Det er jo også en del af globaliseringen til at ligne det internationale. At man kan sige på den måde, at virksomhederne lever ligesom deres eget liv, og markedet lever sit. Og der er ikke rigtig nogen sammenhæng hele tiden mellem virksomhedernes gode og dårlige udvikling og den prissætning, der sker. Vi ved, at med udenlandske investorer kigger også på det danske aktiemarked, vil gerne ind, men især amerikanerne gider ikke have noget med en aktie at gøre, der ikke omsætter for 3 millioner dollar om dagen. Og det har været et problem i mange år, f.eks. for biotech-selskaberne, som jo ikke var kapitaliseret så højt op, og som ikke var så likvide i aktierne. Men på den anden side kan vi også se, at når vi kommer over den der 2-3 millioner dollar om dagen omsætning, så kommer de også og vil gerne være med. Så der flyder en del international kapital ind i markedet, men markedet er jo også ekstremt spekulativt, og der bliver jo
Det bliver afregnet, hvis der er et eller andet.
Ja, plus at det er jo tit, at når man kommer med gode nyheder som virksomhed, at så går aktiekurser ned, fordi der ligger en hel del salgsordre ude hos bankerne, der har fået besked på, at I må kun gå ud og sælge aktien den dag, der kommer en god nyhed. Så kommer den gode nyhed, hvor aktien burde stige, men så vælter det jo ind med salgsordre, og så falder aktien. Det har jeg set utallige gange. Sådan er livet på børsen.
Når du ser på det, Anders, er aktier så forbeholdt de rige, eller kan alle være med?
Jamen, det burde ikke være forbeholdt de rige. Det, der er sket herhjemme, det er, at det er forbeholdt de professionelle. Og det er jo fordi, at rigtig mange danskere, lønmodtagere og alle mulige andre indbetaler nogle procent, 3, 5, 7 op til 15%, nogle lidt mere, på en pensionsopsparing. Der sidder sådan nogle kæmpe pensionskasser, og de er virkelig store, og investerer, som om de var store amerikanske, franske, engelske kapitalfonde, altså store, gigantiske fonde. Ja. Det er dem, der styrer aktiemarkedet i Danmark. Det burde ikke være sådan. Det burde være sådan, som meget mere almindeligt, at de fleste på deres bankkonto havde et lille hjørne, hvor de gik ind og købte en aktie eller to, og kiggede på den udviklelse. Det marked har vi ikke. Så det er, altså aktiemarkedet er jo sådan set skabt til, at alle burde kunne være med. Altså alting burde være folkeaktier. Men sådan er det ikke blevet, og det er jo i kraft af regulering og besværlige skatteforhold og kultur og alt muligt andet.
Men hvordan får man så den fornødne indsigt til at handle som små aktionær, hvis du kun køber en aktie? Så er det måske netop, fordi det er den lokale, du har et forhold til, ja, som du følger med i, så at sige, eller hvordan skal det være?
Ja, det ser vi jo faktisk meget tit, og vi kan jo se det på den måde, folk læser børsen, når de skal læse om deres aktier.
Ja.
At folk køber aktier, de kender. De køber enten de store danske aktier, AP Møller Mærsk, Novo Nordisk, som siger bare nogle de mere almindelige, og så køber de den lokale fodboldklub, eller så noget.
Som de kan forholde sig til.
Et eller andet, eller den lokale virksomhed. Det er sådan alt for meget, det foregår, og det er jo det er ikke rigtig godt nok. Altså, der mangler blik ud på den store verden. Hvad er det, der kunne være mere interessant? Der mangler måske et kig, og det er jo noget, vi skriver rigtig meget om at handle i indeks i stedet for. Altså, lad være med at være så præcis selv på den enkelte aktie, men handle mere i, hvad skal man sige, et typisk marked. Det kan være teknologiaktier, eller bestemt landsaktier, eller noget andet. Og så mangler der jo også hele det her mellemlag, altså den mellemstore danske virksomhed, som kunne være en fornuftig investering.
Ja.
Så vi har på det punkt et sådan skævvredet marked i retning af store professionelle investorer.
Hvordan oplever du sådan interessen for dansk erhvervsliv generelt set i din rolle som chefredaktør på Børsen? Der er kommet mange flere til ind over de sidste par år. Hvordan ser du i på det?
Jamen, interessen er stor. Interessen er stor for aktier, som vi har snakket om, og interessen er faktisk stor for erhvervsstof. Og jo tak, vi vil gerne have flere konkurrenter. Det er faktisk bare med til at drive det.
Til modne marked, så at sige.
Ja, det er det, og det er bare sjovt. Især når man er størst, så er det rigtig, rigtig sjovt. Hvis jeg kan tillade mig at sige det. Hvad hedder det? Men det, som er lidt specielt herhjemme, det er igen, at vi er et lønmodtagersamfund. Og det vil sige, når du kigger på de store nyhedsudsendelser, de brede mediedagsordner, så er det jo tit, hvis nogen har tjent noget eller gjort noget godt, så er det lidt forkert også.
Ja, så hører vi, at de har tjent et stort bonus, eller de ser nogle morgen.
Det er ikke rigtig godt. Og meget den typiske dækning, jeg nu tænker mest på DR, nok især DR, men også til dels TV2, det er jo, at succesrige virksomhedsfolk er lidt nogle svindlere. Om det er i finanssektoren, altså bankerne, eller om det er noget andet, jamen så er det nogen, der er ude på at snyde dig lidt. Og det er indgangen til det, hvor at det er jo egentlig ret interessant, når vi bor i et land, som for 100 år siden blev et af verdens rigeste allerede dengang, i kraft af, at vi havde nogle meget, meget effektive og dygtige virksomheder, som handlede med hele verden. Så er det meget sjovt at se, at det er os, der er kommet derhen, hvor erhvervslivet er. Jeg skal sige det helt groft. Erhvervslivet bliver ikke set som en del af samfundet. Der er samfundet, og så er der erhvervslivet. Hvor i min verden er erhvervslivet jo fuldt integreret del af samfundet, som spiller en stor rolle i de samfund, hvor de er, hvor virksomheden ligger. I kraft af folks investeringer, job, skattebetalinger, udvikling, uddannelse, internationalisering, alt muligt andet. Og der har vi fået et sådan generelt, som folk, et alt for snævert billede af erhvervslivet.
Tror du, det er der medvirkende årsag til, at de her ejerledere, når det går rimeligt, at de så tænker, uha, hvorfor stille sig derud og få tæsk? Hvorfor ikke bare blive inde på det sikre? Ja. Eller hvad skal der til, for at vi får
det,
de her...
Det tror jeg faktisk. Vi kan se, der er mange, der gemmer sig.
Ja.
Og de lever fint gemt, for man har jo ikke... Skal man ikke sammenligne med USA for tiden, når vi har Trump, så ved man ikke, hvad det er for et land, pludselig vi snakker om. Men vi har jo ikke den der, hvor vi klapper folk ind på scenen. Vi prøver at gøre det i Børsen, men det er jo ikke sådan almindeligt, at succesrige erhvervsfolk bliver klappet op på scenen. Det er jo kunstnere og alle mulige andre, velfortjent selvfølgelig, som vi klapper af, folk, der gør noget velgørenhed, men sjældent dem, som faktisk skaber tusindvis af arbejdspladser eller en kæmpe skattebetaling. Det er jo ikke dem, vi klapper af.
Hvordan skal vi gøre noget ved det? Altså, I kan selvfølgelig skrive det på dit medie, men er de landsdækkende medier også, selvom vi har et meget differentieret medielandskab?
Ja.
Eller hvordan kommer vi derhen, at vi får ændret det?
Jeg synes, det er svært. Altså, jeg synes, vi prøver at gøre vores bedste. Jeg skrev en bog om det, rejser rundt og holder lidt foredrag om det. Prøver at gøre folk begribeligt, at det er det, der sker. Så kan man sige, så er der også en grov version, at hvis vi har dele af landet, og det er det, vi har nu, hvor aktiviteten falder meget voldsomt, nu bliver det kaldt udkantsdanmark, jeg hader det ord, men hvor der sådan set ikke er ret meget aktivitet, så kan det være, at folk vil opdage, at det kan være, at der skal skabes en aktivitet. Og den aktivitet skal jo komme af nogen. Det kan jo ikke bare være kommunen, der skal gøre det. Der skal jo være nogen, der laver nogle virksomheder eller noget andet, som kan sætte gang i alle områder, eller alle dele af vores land. Ikke?
Tusind tak, fordi du kom.
Det var en fornøjelse.
Vores næste gæst er en af Danmarks mest travle aktieanalytikere, som jævnligt optræder i Millionærklubben på Radio 24/7 og er redaktør på aktieforummet ProInvestor. Med en enestående evne til at sætte sig ind i selskaber og formidle det videre til den menige mand, er Helge i sandhed et aktieorakel, sagt i al beskedenhed.
Velkommen til, Helge.
Tak.
Oplever du en øget interesse for handel med aktier i Danmark?
Meget stærkt øgende. Rigtig stærkt øgende. Altså, det er sådan, at selv Ekstrabladet har artikler om det, så er vi jo derhen, hvor taxichaufføren også følger med. Ikke? Der er virkelig fokus på det. Og det er der jo sådan i takt med, at vi har fået alle de her moderne platforme, og man kan handle aktier på sin telefon og sin iPad og sådan. De blev yngre og yngre, og det er selvfølgelig dem, der er daytrader og har håb om hurtige gevinster. Ja. Men os ældre her med mos på bagsmækken, vi er også kommet rigtig, rigtig kraftigt med. Jeg har som mænd været det i mange, mange år, men jeg kan mærke, at jeg får rigtig mange andre i min aldersklasse, som er interesseret på en anden måde, end de har været tidligere.
Hvor de investerer pensionsformuerne, så at sige?
Ja, de har ligesom fundet ud af det her med bankerne. Jamen, det kan godt være, at de har investeret i en investeringsforening i banken, og den har så givet 5% i overskud, så tager banken så 6 i administrationsomkostninger. Det har de så fundet ud af, det ikke dur, vel? Så, og i takt med, at der kommer meget mere i medierne omkring det at handle aktier, man har fået et program som Millionærklubben, man har Børsen, som er begyndt at fokusere meget mere på den almindelige private investor, ja. I stedet for som tidligere at interessere sig for meget mere for selskaberne at have et fokus der. Så jeg vil sige, at der er kæmpe interesse for det.
Man plejer at sige, at den danske børskultur ikke er lige så veludviklet som vores nabolandes aktiekultur. Nu siger du så heldigvis jo, at du ser, at der er udvidning i det. Hvad kan vi gøre for at gøre det endnu bedre med at brede det endnu mere ud?
Jamen det, der er forskellen på Danmark og Sverige, det er, at i Sverige har rigtig mange småsparer, eller små
investorer.
Ja, de har rigtig, rigtig meget fokus på risikobetonede investeringer i nye selskaber. Ja. De kaster sig froden over de her mange nye selskaber, også mange danske selskaber, der bliver noteret i Sverige. Og det må jeg nok sige, sådan har vi det ikke herhjemme. Der går vi meget sådan, hvis det er primært er selskaber, vi investerer i, ja, men så er det til 20 selskaber, og så lidt dernedad. Men der er alt for mange small cap selskaber i Danmark, hvor der stort set ingen handel er i dag. Og det er altså ærgerligt, og det har noget at gøre med, at jamen altså, vi betaler jo skat af vores eventuelle gevinster. Og jeg vil sige, hvis vi betalte lidt mindre i skat på vores gevinster, så kunne det jo godt være, at man ville lade en større del af ens portefølje gå ind i ting, der var lidt mere risiko ved. Og det er typisk de små nye selskaber. Så jeg vil sige, at det er forskellen. Men altså, en af grundene er, har svenskerne været foran faktisk en del år, før de har fået de her gunstige ordninger, som de nu har derovre. De har også været foran, og i USA er det jo helt oplagt, at der er amerikanerne helt vilde med at investere i små selskaber også.
Men hvordan vælger du selv en aktie ud?
Altså, jeg gør det. Jeg er jo først og fremmest erhvervsmand, og har været erhvervsmand i mange brancher i mange år. Så jeg gør det, når jeg kigger på de selskaber, jeg kunne tænke mig at investere i, så tænker jeg på, jamen, jeg gør ligesom det, når jeg skal købe mig ind i et selskab, som er unoteret for eksempel, eller går ind i et startup, så går jeg simpelthen til bunds i, jamen, hvad er det her selskab beskæftiger sig med?
Så sætter du super grundigt ind i det. Laver
fuldstændig.
Hvis det var en erhvervs, så vil man sige due diligence næsten.
Ja, næsten. Ja. Og ikke bange for at ringe til ledelsen i de her selskaber og snakke med dem, og så de giver mig oplysninger i det omfang, de nu kan. Eller gå ud i mit netværk og sige, for eksempel kan jeg nævne et eksempel med et selskab, der er Glunds & Jensen, som laver trykkerimaskiner, ja. Hvor jeg havde en kanon succes i 2003-2004 stykker med det. Det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg gik ud og snakkede med de her bogtrykkervirksomheder, der var rundt omkring, de her grafiske trykker, der lå omkring. Jeg siger, hvad kender I til de her maskiner her? Firmaet er faktisk, det ser ud som om, det er konkurstruet. Nu skal du bare høre, Helge, de kommer med sådan en plade-til-plade-tryk.
Super fint, så du er ude og snakke med kunderne, så at sige.
Hele tiden. Ja, ja. Og jeg vurderer simpelthen produkterne, for eksempel nu med Matas, hvor jeg har advaret kraftigt i de medier, jeg nu har tilknyttet, mod at man investerer i den her aktie, fordi det er ikke en vækstcase. De får så mange bank af den forretningskæde, der er normal. Og det ved jeg jo, fordi jeg handler med Matas, og jeg kender normalkæden rigtig, rigtig godt, ja. Og deres indkøbsfilosofi. Så jeg vidste, okay, Matas de bliver presset både via internettet, via billig parfume og alle mulige andre, men de bliver sørme også presset af den her normalkæde og andre aktører, der vil komme fremover og tage det lukrative marked, de sidder på. Så Matas er ikke en vækstmaskine mere, som man havde troet, der kunne vokse lidt hvert år. Nej, tværtimod, så skal de passe meget på.
Du er jo superstærk inden for biotech, ved jeg, altså navnet Genmap, Bavarian Nordic med flere.
Ja.
Gør du det samme der?
Fuldstændig det samme. Jeg gør, og så er jeg så heldig, at min hustru er videnskabsjournalist, så vi er i taskforce uden lignende. Jeg har haft støvet en case op, så går vi kød på det. Og jeg har en fantastisk evne til fotogen læsning, og der er internettet fantastisk til mig. Når jeg kigger på en side på nettet, så har læser den faktisk med et blik. Og så jeg kan jo rulle masser af information igennem der på nettet. Ja, det er det. Altså, jeg afsøger alt, hvad jeg overhovedet kan finde. Jeg er rigtig god til at google, og så gå ned bag kilderne. Altså, det er det vigtigste, når man går ind på sådan en side for Reuters eller noget andet. Det er lige prøve at gå ned og finde, hvem er kilden til det her, og så gå videre. Ja. Og det er især det inden for lægevidenskab. Jeg synes, jeg er ret godt velbevandret i det meste, og det er svært at sige, hvem der bliver succes inden for biotech, så man skal også være med i lang tid for ligesom at fornemme, nu er den der. Jeg fortæller en lille sjov historie med Genmap, som du nævnte der.
Ja, ja.
Genmap, de laver jo sådan nogle stoffer, som kan for din krop til at bekæmpe kræften selv, mere eller mindre.
Det er
sådan,
ja, immunstimulerende kræften.
Og der sker så det, at de har nogle succeser, eller de har en succes med stof, der hedder Acea, det bliver godkendt. Men de kunne ikke sælge det så godt, fordi konkurrencen var så god. Og så havde de et Daratumumab, som de havde startet op på i 2007, med de første forsøg i Vejle. Og det, lige pludselig læser jeg en artikel i Dansk Medicin. Jeg havde begyndt at købe op i 2011 og 2012, for jeg kunne se, der var noget af det her. Men i 2014 går jeg ud i postkassen en fredag morgen, og så finder jeg Dansk Medicin, som jeg får i postkassen. Det går man jo ikke mere, men det gjorde jeg altså i 2014. Og der læser jeg så, at der er en, der har stået for de her forsøg, en overlæge, som fortæller, at ja, en af mine kollegaer, som er involveret i det her, han har sagt, at han vil gå på pension. Han kan lige så godt gå på pension nu, fordi nu har man fundet det, der virker inden for knoglemarvskræft.
Cure for cancer.
Ja. Og så tænkte jeg vidste godt, det havde handlet om Daratumumab, Genmap-stof. Så gik jeg ud og købte mange flere. Og det var en tilfældighed, men jeg ville ikke, hvis jeg ikke havde været så grundig at sørge for at læse de her publikationer, medicinske publikationer, så havde jeg sgu ikke købt så mange, som jeg gjorde den fredag. Men det gjorde jeg altså.
Hvad er det her? Det er så det, du kan gøre med det, kan man sige, den baggrund, du har. Men man kan sige, den gennemsnitlige seer kan jo nødvendigvis ikke have den tid til det, der skal til for at gøre det. Indsigt måske heller. Hvad skal de så gøre?
Jeg tror, de skal gøre lidt af det samme, men altså, de skal sætte sig ind i det, som de har med at gøre, hvis de skal investere på samme måde som mig. Der er ingen, der siger, at det er det rigtige for dem. De kan jo gøre noget andet, men hvis de vil er interesseret i det her med at gå ind i nogle gode cases og være der i lang tid, så bliver de nødt til at have tålmoden og modighed og de lange briller på, men prøve hele tiden at føle sig godt med det, som de overhovedet kan, i det, de investerer sådan lidt ekstra mange penge i.
Ja.
Man kan sige, hvis de køber en masse små selskaber, det synes jeg er rigtig fint, så kan de jo bare købe det, jeg kalder et lille frimærk. Det kan være 500 kroner eller 1000, bare så det står i porteføljerne. Og så kan man så følge dem den vej og lige se, om der kommer lidt nyt. Men det her, hvis du går ind i et større selskab, så vil sige, især sådan et biotech-selskab som Genmark, så bliver du altså, hvis du går ind og investerer, det vokser, og du køber mere til, så bliver du altså nødt til at følge med i timen. Og der er jo sådan nogle steder, man kan gå hen. Jeg har selv sådan en Genmap-chat på det.
Ja, på ProInvestor.
ProInvestor,
hvor jeg super skarp, må jeg så sige. Også til seerne. Super.
Ja.
Og ikke kun selvfølgelig under din ledelse som redaktør, men jo også dem, der er med.
Ja, altså der sidder jo så, der skriver de under alias, der sidder jo mange fra lægemiddelindustrien. Der sidder læger, det kan du jo næsten udlede af det her. De kan jo de her forsøg på fingerspidserne, ikke? Så de kommer mange input på det her, det fundamentale. Men jeg synes, at hvis man investerer rigtig mange penge i et selskab, så bør man ikke lytte til, hvad støjen fra medierne og fra analytikerne. Man må simpelthen gøre sit arbejde selv. Og det synes jeg også er værd, og det er også rigtig spændende at gøre det.
Den her voldsomme udvikling i kurs, der jo så har været på Genmap, som du siger, tror du det samme kan ske for andre danske aktier, Bavarian eller andre?
Ja, man kan jo sige, at Pandora og Vestas har jo også haft en fantastisk udvikling. Ikke? Nu er det lidt specielt med Genmar selvfølgelig. Men det kan jo ske for andre også. Altså, jeg siger det her, for eksempel, nu nævner du Bavarian, som ligger med nogle rigtig spændende ting.
Ja, jeg ved, de har nogle gode ting i pipeline.
Ja, men de kan jo også kikse på det her. Altså, så jeg vil sige, jamen så kan man jo købe, ligesom jeg gjorde i Genmar, købe en mindre portion, og så se, hvordan det udvikler sig. Og så ikke købe for mere, end man har råd til at miste i hvert fald halvdelen af den, for det er jo resultatet, hvis et forsøg kikser på noget, som markedet virkelig har sat næsen op efter, skulle gå igennem. Så hvis Bavarian de kikser med deres prostvagtforsøg mod prostatakræft, jamen så ryger kursen måske ned med 40% eller sådan noget, men de har stadigvæk masser andet tilbage.
Ja.
Så der må man sige, det er ikke en one-track pony, men jeg vil sige, at lad være med at sætte for meget i de her, før de har udviklet sig. Og nu har vi fået en godkendelse i Genmab på daratumumab, der kommer i anden linjebehandling herinde længe. Det siger alle, så det har jeg valgt at tro på, fordi man er allerede begyndt at bruge det. Off-label.
Hvor mange penge skal man klar til at investere i aktier, før det ligesom giver mening i din optik at være i aktier?
Jamen, der kan man starte med 500 til 1000 kroner. Altså, jeg kan jo se, det er, at mine børn jo så har fået lov til at bolde sig til med at starte med. Ikke?
Du har simpelthen fodret dem ind i aktien.
Ja, det har jeg, og de har fået lov til at lege lidt med tingene. Ja. Men jeg vil sige, at vores datter i hus er ikke så interesseret, men min søn er meget interesseret i det, men han er jo også sådan en erhvervsmand allerede nu i ung alder.
Ja.
Jeg tror, at hvis nu der var noget modetøj eller et eller andet, som min datter interesserer sig for...
Pandora så, måske?
Ja, ikke Pandora. Det, det må vi jo ikke nævne. Det er jo sådan gået lidt af mode blandt de unge piger. Ikke? Ja. Så jeg vil sige, hvis der er et eller andet, så kunne man så den vej at gøre dem interesseret i det. Hvad med at købe lidt i det her lille firma? Eller et eller andet... Jeg ved også måske mange unge mennesker, de er sådan startet med at lave med video, hvad hedder det, spil på mobiltelefon og alt muligt andet. Og derfor har det ført dem forholdsvis nemt over i det her med at handle på platformer og sådan nogle ting.
Ja, ja.
Så der er jo meget... Der er mange indfaldsvinkler til det.
I gamle dage sagde man jo, at man skulle have lidt af sin formue i, så at sige. Man havde de fleste, nogen har i hvert fald i fast ejendom, som en lejlighed, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et hus, de ejer. Og så havde man måske lidt obligationer og noget aktier. Hvordan ser du sådan en fordeling i dag i det her, hvad kan man sige, anderledes finansielle system?
Jeg synes, det er helt klart, at det er en god idé at have en spredning på ting. Når man, de penge, man bruger til at købe aktier for, når man er ung, for eksempel... Der skal man altså virkelig tænke sig om. Man skal være klar over, at man kan miste en del af det, eller det hele, hvis man er uforsigtig. Ja. Det er meget vigtigt at have sig det for øje. Man kan komme ind i kriser, hvor vi havde finanskrisen, hvor lige pludselig kigger man på en aktie 100 kroner værd, så er den kun 20 kroner værd et par dage senere. Alt det kan man opleve på aktiemarkedet. Men det kan man faktisk også på ejendomsmarkedet. Vi har jo set bobler og alt muligt andet.
Ja.
Så jeg vil ikke sige andet. Det er altid godt at have nogle kontanter på sidelinjen og så sige, når man går ind i aktier. Men faktisk kan obligationer jo også være lidt... Det har jo altid været god latin, at man fordelte det lidt. Men jeg synes, det ser lidt ulent ud, obligationsmarkedet. Men altså sørg for ikke at sætte det hele sådan, så at der ikke er noget tilbage, hvis du skal bruge til en ferie eller en ny køkken eller sådan.
Hvornår sælger du en selv en aktie? Altså det her med kill your own darlings. Hvornår siger du, nu er det nok?
Det er ikke. Det er godt at kunne se det i tide, eller hvornår man skal af. Og det sker jo for mig, hvor jeg kigger på nogle bestemte ting. For eksempel kigger jeg på noget med RSI, hvor mange der har købt sig ind i den her aktie. Kan den nu bære mere? Det kan jeg godt sælge på. Men der er også det element i, når jeg har udvalgt dem her efter en meget, meget hård proces, så kan jeg jo se, jamen den her aktie, hvis jeg sælger den her nu, for eksempel her, hvis jeg solgte nogen nu, og nogle af dem, jeg har stor gevinst på, så skal jeg beskattes hårdt næste forår. Og der er måske noget mere i dem. Så hele beskatningselementet kommer jo også ind i det, når du har en stor gevinst på papiret i nogle aktier.
Og det er derfor, vi så også snakker om, at likviditet måske er mindre på det danske end på det svenske, fordi det holder dig jo tilbage med at sælge.
Det gør det helt klart, for hvis jeg bare havde en ens lav beskatning, så kunne jeg jo så sælge, og så kunne jeg gå over i noget andet, uden at have det element indenover. Men jeg sælger altså aktier, hvor jeg kan se, når nu er der sket noget meget vigtigt, fundamentalt på det her marked, så går jeg ud af aktien.
Men er det ikke svært det der med, hvis man har været lidt forelsket i en aktie, så lige pludselig sige, Nej, nu...
Det er slet ikke svært for mig. Jeg har prøvet det i det virkelige liv, altså med en virksomhed, jeg havde, eller to virksomheder, jeg prøvede, hvor jeg simpelthen elskede dem, men jeg vidste godt, at jeg skulle sælge dem, fordi markedet ville forsvinde for dem, og kunder ville gå op og prøve noget helt andet, end det, jeg kunne tilbyde dem. Så det har jeg det fint med.
Tusind tak, fordi du kom.
Tak skal du have.